kulan wanaagsana dhammaantimir dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 7 bisha August sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirbaa iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxa gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay oo ku baaqay xabad joojin bani aadamnimo laga hirgeliyay Itoobiya si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolka Tigray.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access relatively good.
Marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garaangalka ay hay'aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. Marka hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iideysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiraan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana Mareykanka oo liiska argagixisada caalamiga ku daray xubno uu ka mid yahay afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. In ka badan 1,000 qof oo dibad baxayaasha ka soo horjeeda dawladda ayaa maanta isku dhaceen ciidamada booliska ilaa isku dayayeen inay ku mudaharaadaan dawladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo weliba saameynta ku yeeshay dhaqaalaha Thailand. Ilaa 100 askari oo booliis ah oo wata qalabka mudaharaadka lagaga hortago ayaa lagu xeeray jidka u dhow taalada xurriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok, iyagoo wata gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka si ay uga hor istaagaan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaare Beirut Jan Oja. Afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisana Batiochorin ayaa warfidyanada u sheegay in gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka ay u adeegsadeen si ay u xakameeyaan, islamarkaana ujeedadu ay tahay in ay ilaaliyaan kala dambeynta. Qaar ka mid ah dibad baxayaasha ayaa la arkay iyaga oo lagu qaadayo mootooyin iyo weliba ambulans. Waxaa maanta bilaabmay dagaal u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeday ee dalka Koonfur Suudaan ee xisbiga S P L O ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar. Waxaa sida wararkaasi uu sheegay islamarkaana uu ku sheegay war uu soo saaray afhayeen u hadlay militarigu. Isku horimaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinaca ka soo horjeeda Riek Machar ay toddobaadkan sheegteen inay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militarigaba. Ciidamada qalabka sida ee uu hoggaamiyo jeneraalka ka soo horjeeda ee lagu magacaabo Simon Getojodua ayaa weerar ku ekeeyey kuwa Riek Machar, kuwaasoo iyaguna ka hortagay weerarka sida uu sheegtay Colonel Lambol. Dagaalka ayaana si madax bannaanin loo xaqiijin karin mana jirto jawaab dhinaciisa ka timi marka la eego dhinaca Getojodua. Ciidamada Indiya iyo weliba kuwa Shiinaha ayaa dib uga baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegtay ciidamada Indiya war ay soo saareen ay ku xuseen. Inkastoo shaacinta arrintani ay muujinayso horumar la xidhiidha xallinta muranka xadka oo sii xumaanayay islamarkaana dhaawacay xidhiirka labadan dal ee ku yaalla qaaradda Eeshiya, ayaa geesta kale weli xanafti halkaasi kasii jirta. Kabixitaanka aaga Gorga oo ku taalla bariga Ladakh ee ku calaamadsan wareegii labaad ee dib uga soo bixitaanka ee sanadkan, waxaana imanaysaa 6 bilood uun kadib markii Indiya iyo weliba Shiinuhu ay dib uga qaadeen ciidamadooda harada istaraatiijiga ee Himalaya ku taalla ee lagu magacaabo Bangkok Tozo, taasoo kicisay arrintoodii ugu adkayd ee muddo 10 sano ah, islamarkaana keentay in militariga lasoo dhoobo gobolka. Ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa 2 bartilmaameed ka duqeeyay marinka Qasa, sida ay sheegeen militariga Israa'iil ee iyaga oo ka jawaabaya garneylo ololeeya oo Israa'iil kaga yimid dhinaca Gaza. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyay waxa ay ku tilmaameen xarun militari oo Hamas ay leedahay, iyo weliba goob gantaala laga soo tuuray kadib markii garneyl gubanaya lagu soo diray amaba loo soo diray dhinaca Israa'iil, kuwaasoo dabqabadsiiyey dhul waxyeelana u geystay dhul beereed. Mana jirto war ka soo baxay khasaaraha oo ku saabsan labada dhinac. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin bani aadamnimo oo laga hirgeliyay waqooyiga Ethiopia si gargaarka loogu ogolaado gawaari cunto iyo weliba sahay kale oo gargaarin islamarkaana ay u gaadhaan malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray oo gaajo ay soo wajahday. Wariye Vioda Lisa Schlein ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bani aadnimada Martin Griffiths ayaa hadda un ka soo laabtay safar lix maalmood qaatay oo uu ku tagay Ethiopia. Waxa uu leeyahay gawaarida gargaarka ee qaramada midoobay ugu dambeyn waxay u jihaysteen dhinaca gobolka Tigray. Waxa uu leeyahay 187 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa gobolka Tigray ay deriska yihiin, ee 4 ayaa lagu amray inay u dhaqaaqaan gobolka ay colaadu ka oga tahay ee Tigray. Inkastoo uu soo dhaweeyey horumarkan dhinaca gargaarka bani aadnimo laga sameeyey, haddana Griffiths waxa uu leeyahay maalin walba waxaa loo baahan yahay in 100 gaari ay galaan gobolka si loo daboolo baahida baaxadda ballaaran ee haysa dadka rayidka ah ee ku nool gobolka. Dowladda Ethiopia ayaa iyadoo 8 bishii May lasoo dhaafay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca oo ka hirgesha gobolka Tigray. Griffiths waxa uu sheegay in dagaalkii foolka foolka ahaa ee gobolka uu yaran xuusay, taasina ay tahay midda keentay, buu yidhi, in gargaarka loo jiheeyo meelo aan markii hore la tegi karin.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is relatively good.
Marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garangalka ay hay'aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. Markii hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garangalka ka faa'iideysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiran. Saasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay in wax badan laga qabto arrinta Ethiopia, oo aan dhihi karo weli waa mid aga adag aan ku taagnayn.
In Ethiopia, which is very very fragile.
Hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa soo warineysa in malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ay la ildaran yihiin gaajo daran, iyadoo dad ka badan 400,000 qofna ay qarka u saaran yihiin macluul. Griffiths waxa uu leeyahay WFP oo hadda hoggaaminaysa dadaalka gargaarka bani aadnimo ee gobolka ayaa u xaqiijisay in haddii loo ogolaado maalin walba ay gelin doonto gobolka 100 gawaarida xamuulka ah oo gargaar kala duwan sida. Saraakiisha qaramada midoobay waxay leeyihiin tallaabooyinka militari iyo weerarada waa inay joogsadaan, isla markaana loo baahan yahay fulinta xabad joojin bani aadnimo.
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire.
Waxaan soo dhaweynayaa baaqii 7 toddobaadyo ka hor uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo xabad joojinta halka dhinac ahayd. Waxaan u baahanahay inaan halkaa ka ambaqaadno oo aan ka dhigno mid dhinacyada oo dhan ay isla ogolaadaan, oo markaa dadka reer Tigray iyo deriskooda aan siinaa fursad ay ku noolaadaan bilaa soo socda ee ay xaaladdu ka sii darayso.
Half a chance of survival in these next months of desperate need.
Griffiths ayaa dhanka kale walaac ka muujiyey colaadda ka oganayd gobolka Tigray inay ku faafto gobollada deriska la ah. Waxa uu hoosta ka xariiqay in 100,000 oo qof dad gaaraya laga barakiciyey gobolka Amxaarada, 70,000 oo kalena ay ka barakaceen gobolka Cafarta.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O A-da Lisa Schlein. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dadka argagixisanimada caalamiga ah loo doondoonayo ku dartay 5 hogaamiye oo ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo ISIS ee ka howlgala Mosambiik iyo Soomaaliya. warbixin qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka jimcihii shalay ayaa lagu faafiyay warkan. Warbixintan ama waxay noo soo koobay warkan wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo qoraalkan soo saaray ayaa yiri, waxaan ku dhawaaqayaa in shan ka tirsan hogaamiyaasha Afrika ee argagixisada aan ku darnay liiska dadka loo doonayo argagixisnimada caalamiga ah. Hogaamiyaashan waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Raagi oo loo yaqaano Cali Dheere oo ah afhayeenka Al-Shabaab iyo hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda. Wuxuu bishii Maaj ee sanadkii 2009 bedelay Sheikh Mukhtar Roobow afhayeenkii ugu sarreeyey ee Al-Shabaab. Raage waxa uu ku lug lahaa qorsheynta weerarar lagu bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan Kenya iyo Soomaaliya, ayuu yiri xoghaye Blinken. Liiska ayaa waxaa ku jira Bin Maadi Mashuuri Omar, hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee ISIS-ta Mozambique, Zidane Chiita oo ah hogaamiyaha maleeshiyada Jamaacatu Nasr al-Islaam wal-Muslimiin ee jiniim loo soo gaabiyo ee dalka Mali, Saliim Walde Bremad oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan jiniim qaybteeda Burkina Faso, Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin argagixisada caalamiga ee gaarka ah. Warbixintan waxa ay faahfaahisay waxa ay kala yihiin hogaamiyaashan iyo waxa qaarkood ay ku eedaysan yihiin. Bin Maadi Mashuudi Cumar oo sidoo kale loo yaqaano Abu Suleyfa Muxamed iyo Ibnu Cumar waxa uu hogaamiyaa garabka militari iyo xafiiska arrimaha dibadda ee garabka ISIS-ta Mozambique, waana taliyaha sare iyo weliba isku duwaha weerarada ee kooxda ISIS ka fuliso waqooyiga Mozambique. Waxa uu kooxdan u qaabilsan yahay dhinaca isgaarsiinta. Weerarkii bishii Maaj ee sanadkan lagu qaaday Balma waxa uu Cumar hogaaminayay koox ka mid a kuwii weerarka geystay, halka Abu Yaasir Xasan oo kooxdaasi madax u ah uu isna sidoo kale hogaaminayay garabka kale. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka Cabo Delgado ee Mozambiq iyo weliba gobolka Matwara oo ka tirsan dalka Tanzaniya. Zidane Chiita oo sidoo kale loo yaqaano Abu Qarwanad Abul Cabdilxakiim Al-Kidali waa hogaamiye sare oo mas-uul uga ah gobolka Kidal ee dalka Mali, ururka Jamaacatu Nasr al-Islaam wal-Muslimiin oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano Jiniim. Xiita waxa uu ka mid yahay koox mas-uul ka ahayd weerar bishii Januari 20-kii lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali jooga ee gobolka Kidal. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa dad lagu afduubay isla gobolkaasi. Saalim Walbrimed oo sidoo kale loo yaqaano Abu Xamza Al-Shanqiid Xamza Al-Muritani waa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Jiniim, waana amiirka Arbind iyo Sarma ee gobolka Mobti ee dalka Mali. Waxa uu sidoo kale kooxdan mas-uul uga yahay dalka Burkina Faso isagoo qabiir ku ah qaraxyada. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo loo garan og yahay Cigrima waa howl fududeeye iyo qorsheeye ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa madaxii Al-Shabaab ee howlgallada iyo sahayda, wuxuuna qorsheeyey weeraro ee Al-Shabaab fulisay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku ciqaab iyo cunuqabateyn adag saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacan siiya ama la macaamila shantan xubnood. Waxa uu yiri Mareykanka waxaa ka go'an inuu curyaamiyo hababka maaliyadeed ee ISIS-ta Mozambique, Jiniim iyo Al-Shabaab, kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye iyo si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weeraro kale oo ka dhana dadka rayidka ah, ayuu sii raaciyey war-saxaafadeedka xoghaye Blinken.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhismayaasha dhaadheer ee ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu degtay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa qoys Soomaali ah oo arday ah u dhigatay iskuulka Altaqwa laga helay cudurka COVID-19. qaybta ay qoyskaasi ka deganaayeen daarahaasi ayaa xayiraad 14 cisha lagu soo rogay, halka qaybaha kalena dadka degana baadhis lagu sameeyey. Wariyaha V O-da Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Melbourne, isagoo ku bilaabaya xog wareysi uu arrintan kala yeeshay Faarax Maxamuud Warsame oo ka qayb galay shir hanaanka fogaan aragga ama maqalka iyo muuqaalka ay jaaliyaddu kula yeesheen madaxda gobolka.
Faarax, maxaynu kala soconnaa Soomaalida ku jirta mid ka mid a daaraha dhaadheer ee maanta qoyska laga helay COVID-19-ka, bal xaaladoodu iga waran marka hore.
Xaaladda Soomaalida ku sugan sartaasi waa hal sar oo ka mid ah afar sar oo Sulaymaanta ku taala weeye. Sartaasi marka Soomaali kaliya ma deganaa, dad kale iyagana la degan. Haddii Ilaahay ku idmaayo, Soomaali hal famil baa laga helay baa la yiri. Marka familkaas inuu Soomaali yahay inuusan ahaynna looma sheegin. Familkii waa laga kaxeeyey, sarta waa laga kaxeeyey, waxaa la geeyey meel lagu hayo ayaa la geeyey oo karantiin baa la geliyey. Dadkii kale marka sarta deganaa laba loo kala qaybiyey. Qaybta hore waxaa la yiraahdaa tier 1, qaybta labaad waxaa la yiraahdaa tier 2. Tier 1 waxaa la geliyey dabaqa ama floorka 17-aad ayaa la geliyey dadkii deganaa. Macnaheedu waxa waaye 14 ayay dadkaasi qaybtaasi degan ay ku jirayaan lockdown, 14 meesha kama soo bixi karaan. Dabaqyada inta kale marka laga reebo dabaqa 17-aad marka laga reebo, inta kale waxaa la geliyey tier 2. Macnaheedu waxa waaye in ay isbaaraan iyaguna.
Dadka aad tiri marka tier 1 bay ku jira, tier 2 ku jira, maxaa marka dawladdu caawa ay u qabatay
dadka tier 2 ku jira? Waxa weeye way soo degayaan, way isbaarayaan. Meesha hoose waxaa laga sameeyay clinics yar yar ayaa laga sameeyay oo dadka lagu baaro. Marka hanuunka marka 24 gudahood ayay jawaabta ku helayaan. Inta jawaabta ugu imaanayso marka guryahooda joogayaan, jawaabta marka ay u timaado haddii ay negative noqdaan, waxay la mid noqonayaan dadka kale caadiga ah, hawl maalmeedkooda ay sii wadanayaan. Haddii laakiin positive ay noqdaan oo hanuunka laga helo, markaasi waxay noqonayaan 14 waxay galayaan lockdown.
Waxaan la soconaa sanadkii hore in sidan oo kale xayiraad adag loo saaray daarahaasi qaarkood. Maxaa laga fili karaa haddii tiradu ay badato dadka uu soo ridanayo ee ku nool daarahaasi?
Arrintan waan weydiinay annagu, waxay yiraahdeen annagu hadda wax jawaaba idinkama siin karno arrintaas iyada ah. Laakiin maadaama lockdownkii hore runtii uu keenay dhibaatooyin badan uu keenay, marka hadda waxay xoogga saarayaan dadka inay baaraan, markaas kadib natiijada kasoo baxda ayay ku dhaqmayaan dowladda.
Sanadkii hore ayaa muwaadiniinta ku nool daarahaasi dhaadheer oo Soomaali badanna ay ku jirto iyagoo aan la wargelin waxaa hoostooda la dhoobay booliis aad u fara badan, islamarkaana loo sheegay in xayiraad adag la saaray dhismayaashan dhaadheer ay degan yihiin. Laakiin hadda cabsi weyn ayay qabaan Soomaalida iyo weliba dadka kale ee muhaajiriinta ee ku nool daarahaasi dhaadheer in mar kale xayiraad adag lagu soo rogo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halka way aad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda fiidnimee V O A ee ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka Turkiga, kusoo dhawo marka hore barnaamijka Sheekh Maxamed. Ugu horeyn, inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen, bal xaaladda guud ee dalka Turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo.
Bismillaahi raxiim. Xaaladda guud runtii aada iyo aada runtii u akarneed baryaha lasoo dhaafay. Ilaa haddana kulli dabkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo waddanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan. Marka waxyaabaha dhiirigelinayna waxaa kamid ahayd dhulkaas koonfurta Turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaragtay kasoo qaad 40-50 digrii uu yahay kulaylka uu yahay. Marka inta badan magaalooyinkaas baa ku kulul yihiin magaalooyinka kale. Marka taas iyo maaragtay dabaylaha oo ku socda saacadiiba 50-60 kilomitir jaraya ayaa sababtay in dadka macnaha uu heerkaas gaaro uu sii fido.
waa gartay marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada?
Inta badan dhibaato intay gaartay waa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tegi jiray oo ku yaala meelaha qaabooyinka ama duurka ku yaala, oo runtii ayagana hoteelo ay ku jireen, ay ku jireen meelo oo muntasahaad oo dadku ay u dalxiis tagaan, meelahaasna wuu saameeyey oo dadka yani aad aad u saameeyey.
Marka waa gobolka Antalya meelo ka mid ah
meesha uu ka bilowday dabku waa magaalada Manafaqaad oo ka mid ah gobolka Antalya, oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska wuu socdaa oo dabka dhinacuu jira, maa dhinaca kale dalxiiska waa iska normal.
Waayahay dabka marka ilaa hadda maadaama dee aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaatiin Soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
Kulley sida maalinle uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka, xoogaa wuxuu cadeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. Marka laakiin wuxuu yihi kuma fuudaanayno, waa baaraynaa buu yidhi. Shalayna madaxweynaha mar ka hadlay arrintaas meel fagaara ah, wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka wadanka marsiin doonaan. Midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa shan qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray, maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar dhuxusha laga sameeyo. Marka ilaa shan qofood ba hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
Waayahay jaaliyadaha muslimiinta ka sokow Soomaaliduna dee qeyb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aada wadaan ka Soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aada gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
Waa su-aal fiican waaye, taasitaan ka jawaabin. Hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 90% dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkani soo gaaray, hadda ay sheegayaan. Marka muxuu ahaa ii sheeg kulley dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgureysay duumo ay ku daadgureysay ayaa haddana loo sheegay. Marka taas waa middaas. Midda kale oon kasoo kala tagnay, magaalooyinka ugu saameeyey waa Antalya, adana Magoola, Marsiin oo magaalada Dekedda, iyo Cismaaniya. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxa waaye daladaha carabta wadankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed oo ay ka mid tahay jaalida Soomaalida. Markii hadda ka hor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19 in dowladda la saacido waagii macnaha shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga. Waxay jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. Haddana sidii oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo ka mid tahay jaalada Soomaalida waxay go'aansadeen hadda ay wadaan inay lacag badan aruuriyaan, lacagtaas oo loogu magacdaray in la abuuro 100,000 oo geed, 100,000 oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga, maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkoodaba ay ku nool yihiin wadanka Turkiga, si loogu muujiyo dowladdaas garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kaleba in dowladda yacni la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo keliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga, mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arrintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Mar kasta oo runtii madaxweynaha uu macnaha uu hadlo oo macnaha uu ka hadlo arrimaha masaa'ibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta wadankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wadankan uu yahay wadankan soo dhaweeyey, ubadkeenu waxbarasho siiyey ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaan tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii hadda dhibaato timaado, maadaama aan ka mid nahay shacab ku nool wadankan, inaan u tusino in aan garabkooda nahay, mar walbana sida ay hiili hoo noo garab taagan yihiin annagana aan ugu garab taaganahay. Waa la socotaa Turkiga har iyo habeen Soomaaliya qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo waa la socotaa. Marka taa ma gudi karnaan, laakiin at least inaan tusino in aan garabkooda nahay oo waxa la dhahaa dadkan wax yara qaybsan wax badan ma qaybsadaan.
Waa garta aad baa umaadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo xaalada tahriibayaasha. Waxaan la soconnaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo tahriibayaale ay joogaan oo weliba doonaya dee inay usoo gudbaan dhinaca dalalka Yurub.
Taas tahriibka baan ka hadalno. Runtii tahriibka bilahan lasoo dhaafay wuu taagan yahay, sababtan waxay ahayd wadamada xuduuda leh Turkiga sida Greeka iyo Bulgaria oo runtii xuduudooda soo xirtay, dadkii kale u bixi jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midowga Yurub ayaa runtii asna soo xiray. Marka arrintaas waxay dhalisay marka in dhalinyaradii tirada badnayd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yani meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin. Marka arrintaas runtii dhalinyarada waa logana saaxayaa mar walba, muxuu ahaa ishaag, laakiin Soomaali waxay dhahaan in meel u cad meel ka madow. Marka yani qofka hamigiisa waxa uu yahay lagama celin karo, laakiin at least in naseexo la siiyo oo la dhaho wadanihiisa asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima. Marka culayskaas wuu jiraa runtii, aad buu jiraa runtii. Shaqadoodan lama dabooli karo. Hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii, laakiin haddaa cadadkii iyo waxaa kale badan dadka tiradoodii iyo shaqadii dadka tiradooda badan.
Marka shaqo la-aan fara badanna waa haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga?
Aad iyo aad aad iyo aad shaqo la-aan baahsan ayaa jirta, iyo iyagoo aan la qabsan karin shaqada wadankan oo ah shaqo runtii iska dhib badan oo qofka usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe. Marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah. Marka inta badan waxay ka duulo badan inay wadankay sii gudbaan ay meelo kale sii aadaan.
Waa gartay wax dhibaatooyin ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira?
Wallaahi way jiraan. Masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid ah oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan. Markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkiga laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga. Marka taas dhowr jeel baa runtii kaga dignay. Inta badan laguma fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas, laakiin inta badan waa loo naseexiyaa, waa la wacyigeliyaa. Xataa in fara badan oo ka mid ah oo dhowr qofooda ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo nahay haddii xaaladu saas tahay tigid baa loo soo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya. Marka dad hadda oo kolley la rabo in Soomaali ay tagaan oo hadda Soomaali la geeyo ayaa jira, oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen, haddana go-aankaas kale ay qaateen. Maxaa yeelay wadanka sharci baa ka jira, qaaruun baa ka jira, ma ahan wadan aan sharci ka jirin. Qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo, qofka qaanuun baa la marsiinayaa. Hadduu qof dharbaaxo, qaanuun baa la marsiinayaa, waa saddex bilooda xariga. Marka ma ahan meel sida uu doono qofka uu ka yeeli karo. Marka taas dhalinyaradu inay ku baararugsanaadaan. Midda kale dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan, waa inay ka digtoonaadaan waxyaabaha maandooriyaha ay ka fogaadaan, waa inay shaqo xalaal ay raadsadaan. Maaragtay ishaag marka arrimahaasa muhiima ma garata.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad ku salaamaya.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanaya Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebaha wadal heydmo waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayo barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
buugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay, waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka akhrisan jirtay laibrariga ama madbacadaasi.
Waa laibrari ku yaala dalka Maraykanka oo dib loogu soo celiyey buug lagala goostay konton sano ka hor. bal qisada ku duugan buugaasi iyo waliba sida uu gacantooda dib ugu soo galay oo iyaduna xiiseheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idiin hayaa oo caawana in kuwa dacweyn doona xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawanaa dhegaysan doontaan qaybtii koowaada waraysi ku saabsan taariikhdii allah u naxariistay maxamed mooge liibaan.
ilmo yar baa kasoo carabay buu guri agtayda habeenka ilma gabad ilmaha yar soomaali buu dhiig soomaali oo lahaa buu dhi uu eegaa, laakiin gabadha kasoo daba carab waxay uma eegan dhiig gabad soomaaliyeed gabad kale oo ajaaniga way u eegay ilmaha yihiida wax ku dhufurtay ilmaha way u yiyiin. Markaas aniga jiisadii saaran baan igu yiri hadili anaa iga dagaalin dhibka igu yaalla warmaha iga damqashada kada.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Bal dhegaystayaal, ka hor inta aynaan hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba sheekada u gelin, marka hore aynu barnaamijkeena ku furanno heestan filsan iyo weliba codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teeye. Aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teeye, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. Goobaha wax akhriska ama lagu ururiyo kutubta ayaa kuwa muhiim u ah taxanaha waxbarashada amaba aqoon kororsiga bulshada, gaar ahaan da'yartu marka ay ku jiraan halganka ay aqoontooda ku dhisayaan. Waxaana inta badan jira hannaan loo raaco marka buugga maktabad laga soo ergisanayo, hase yeeshee xilliyada qaar ayay dhacdaa in dadka qayb ka mid ahaa si ay ka noqotaba ay ku keeni waayaan muddadii loo qabtay inay buuggaasi ku soo celiyaan, taasoo iyadana si looga gaashaanto loo dejiyey shuruuc u gaara oo arrintaasi loo cuskado. Haddaba dhegaystayaal, uma soconno inaynu baranno nidaamka maktabadaha loola macaamile. Haddii aan ku soo dhawaado sheekadan oo ka dhacday dalka Mareykanka, ayaa warbaahintu gaar ahaana qaybahooda lagu qoro sheekooyinka la yaab kale lagu daabacay buug laga ergistay mid ka mid a maktabadaha buugaagta oo konton sano kadib dib loogu soo celiyey, iyadoo sheekadana waxaa keenay in warbaahinta ay soo jiidato islamarkaana xiisaha u yeelay marka laga yimaado muddada lala maqnaa ay noqotay hannaanka loo soo celiyey, fariin iyo lacag la soo raaciyey, iyo weliba sababta keentay in buuggaasi lala goosto oo iyaduna lama filaan ahayd. Bal haddaba yaanan sheekadaydii ka dilinay aan soo dhoweeyo wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo faahfaahsan inoo hayaa. Bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo Cabdiqaadir.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Bal sheekada intaynaan dulucdeeda u gelin, ugu horinba gobolkee bay sheekadani ka dhacday?
Sheekadan yaab kale waxay ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.
Yaa qaatay, qofka qaatay waa ayama wiil baa ama gabadh baa, qof noocey noqday?
Buugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay, waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka akhrisan jirtay laibrariga ama madbacadaasi.
Goormay qaadatay, sasay sheekadan u dhacday hadday bulshada u faahfaahin?
Konton sannadood ka hor ay buuggaasi qaadatay, iyadoo buugga la maqan ayaa maartay inay la tagto ama inta ay la maqnaato waxyaabaha kaliif waxa kamid ah sida aan la soconno dhalinyarada qaar marka ay guryahooda ka guurayaan lagu moorgeliyo badanaa marka iyadoo buugii haysata ay waxay ka warhashay maalin maalmaha kamid ah in reerkooda ay guurayaan fursad ama waqti ay ku celisana ma aanay hayn sidaasay marka kula guurtay buugii marka guuritaankii magaalada ay ka guurtay iyo gobolkii darteed ayayna buugii kula tagtay iyadoo aan la ogeyn aan wax wargelina samayn
qiyaastii marka dee buugii nooc kalaaba soo noqday mise way ilaalisay
run ahaantii buugga way ilaalisay hadde sidaan la soconno soomaalida waxaa la yidhahdaa waa reer guuraa marka gabadha naftigeeda kontonka sano guurguuritaan badan ay ku jirtay hadba meel ay degaysay meel kastoo ay tagtana buugga way ula guuraysay weliba waxay sheegtay in kaftan ama hadal joogtaa oo qoyskeeda ay kusoo celceliyaan uu ahaa markastoo ay guuraysay inay yidhaahdaan war buuggana ma la guuraysaa iyo buuggan weli ma wadataa iyo wax lamid a marka sheekooyinka ay maaragtay kaga hadlaysay marka ay buugga soo celisay ayay kamid ahaayeen in arrinkaasna uu jiray oo mar walba lagu dhihi jiray miyaa la guuraysaa
marka mayadaa keentay mise way usoo dirtay say ku keentay
way usoo dirtay warqad ayayna soo raacisay
warqadda markaa dulucdeeda hadday noqodob iyo laba kasoo qaadano maxay ugu sheegtay ama ay kusoo qortay
waxay ugu sheegtay warqadda in buuggaasi ay ilaalisay inay maaragtay si kale ula maqneen laakiin duruufta iyo waayaha ay markaasi ku sugnaa dartood u buugga muddadaas u haysatay waqtiga ay qaadatayna inuu waqti fog ahaa iyo inay mas-uuliyad iska saartay sidoo kale iyo dareenkeeda ku aadan muddadaas buugga ay haysatay
waa gartay markaas soo celinuun maaha oo may soo celinuun laakiinse sii warbaahinta qoreysa lacag bay soo raacisay lacagta soo raacisay waa lacag intee leeg se sababtay usoo raacisay ma sheegtay
run ahaantii waxay istiri gabadha farmarnaan ha ku celinin buugga marka dabcan xataa madbacadaha marka buugaagta laga qaato qaarkood haddii qofka iskala maqnaado ama ganaax ama qiime waxba maaragtay la saaraa laakiin iyadoo xishoonaysa kontonkaasi sano oo buugga ay la maqneed ay waxay istiri adoo farmaran ha soo celinin marka $20 oo ay ugu talagashay kontonkaas sanood sida biil oo kale ah ayay soo raacisay
marka ma sababaysay lacagtan waxay ugu talagashay
warqadda ayay ku xustay waxayna ku qortay in ganaaxa muddada buugga ay la maqnayd uusan intaasi ku filnayn laakiin ay soo raacisay fariin ah in hadda kadib dhalinyarada buugaagta qaadata ganaaxa ku dhacaya looga bixiyo
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaed ku soo dhowaataan qaybtii koowaada waraysi ku saabsana taariikhdii iyo waayihii fankii allah u naxariistay maxamed mooga liibaan iyadoo uu barnaamijka marti inoogu yahay cabdikariin xikmaawi oo qoray buugu ku soo ururiya taariikhdii maxamed mooge bal ugu horreyn baan barnaamijka ku soo dhoweeyay xikmaawi
walaal aad baad umaadsantay cabdixasiin waa dhowahay allah ugu sharfo umaadsanta
waagaag bal ugu horreyn ba cabdi intaynaan gelin qeybaha kala duwan ee buuggan iyo maxaan ku yidhaahdaa sugaanta kala duwan ee ku qoran iyo taariikhda maxamed mooge liibaan waxaa laga yaabaa in badan inay dadweynihi isweydiiyaan waynu garan karnaa maxamed mooge ismeydaan soo gaarin ahaan markaynu ka eegno adiga buuggan inaad qorto maxaa kugu dhaliya ugu horeynba
walaal waad mahadsan tahay runtii waa saaseeta maxamed mooge ismeydaan soo gaarin welin waqtigu geeriyoodiin badan kadib maa dhex oran karaa sn waxaa igu dhaliyay maxamed markii aan bartay fankiisa iyo sugaantiisa inkii aanan hargankiisa baran ayaan runtii ah u jeclaaday geesihiisa kadibna waxaan bartay waxoogaa qisooyin ahoo noloshiisa ku saabsan kadibna waxaan bartay ninuu haddana ahaa macalin haddana inuu ahaa halgamaa aduu nin dhinacyo badan markaan bartay waan haddana waxaan bartay qisooyin magaaladaas yaalla oo ama ku jira oo iska aan isaga waa qiso ee dadka iska maqaaxiyaa fadhiya ay sameeyaan marka qisooyinkaasoo hees kasta qisooyin baa loo sameeyaa dabadeedna marka sii dabagashaad xaqiiqada soo ogaato baa waxaan ogaaday in aanu maxamed qisooyinkan la sheegaya heesuha aanay ku fadhiyin badankoodu sii dabagelistiiba adigu aakhirkiitay inaan maxamed si fiican u barto markii aan bartay waa waxaana jeclaaday shakhsiyadiisa codkiisa gacantiisa dhinac kasta oo noloshiisa ku saabsanayd baa waxaan arkay inuu yahay qof dadka ka duwanaa in badan jacaylki aan markaa jeclaaday aan u qaaday baa igu kalisay inaan xoogihiisa ururiyo xoogihiisa markaan ururiyay muddo aad u badan aan ururinayna waxay igu kalisay markasta dadka aan iskulanno waxaan arkaa iyagoo dadkii ka akhradan maxamed iyo waayihiisa
iyagoo dadkii yaasiin maxamed codkiisii iska daaayay wax kale ee tusayna saxaana codkiisii marka ana meel ku qorayaan amaba midaheedii akhriyaan ay qalqaldayaan dabadeedna waxa kaloon arkay jacaylka ay dadku u qabaan iyo waayitaanka aanay helin mas-uuliyadkiisii
marka dadkii iyagoo jecel oo dhegeysanayo raba ayaa haddana fahanka iyo xogta ka hayaana iyadoo kooban baad aragtay saasaad ku bilowday marka
aad iyo aad aad iyo
wagag intaynaan eesaha u gelin bal haddii aynu eegno ama aynu wax yar ka tibaaxno maxamed taariikhdiisa oo kooban halku ku dhashay xilligu dhashay iyo weliba sida kusoo hana qaaday
allahu naxariisi maxamed mugo waxa u dhashay magaalada hargeysa waxaanu ku hana qaaday sayadu muku koray afar iyo afartankii ilaa shan iyo afartankiinkii ka dhexaysay afar iyo afartankii waa loo badiyaa magaalada hargeysa ku dhashay waxa uu macaamil guraanka cc iyo waxbarashadiisii ugu horreysay ka galay isla hargeysa koobii lixdankii uu ka baxay dugsiga ladaada axmed guri oo saddex oo ilaa inta hargeysa ku yaala laba sano oo macalimnimada wuu tagay camuud markaa wuxuu bilaabay afar iyo lixdankii ayuu macalimnimada toos u bilaabay markaa noloshiin seerku kusoo horreeyay macalin buu ahaa macalin maadooyin kala duwan diga u ahaa sida socialka iyo maadka uu dhigi jiray waxa kale oo markaa shaqada ka bilaabay iskuulka ee la xaafada baami magaalada hargeysa muddo markuu dhigaya ood weyne
waa si wanaagsan weyaan haddaynu dhinacaa heesaa eegno waa muddo hore xilligaasi ma la yaqaanaa ama ma la ogyahay heestii ugu horreysay ee maxamed uu codkiisa bulshada kusoo gaarsiiyay uu qaado
heestii ugu horreysay waa caan horta oo mahiigaan baa la idhahda amba mar ahaan ka toonso dadka qaarna u yaqaanaan waxaa lahaa midhaha hurye maxamed cumar xuseen oo hurye eeraa laxankana rashiid bulla lahaa nin markaa idaacadda ka gudoomiye ahaa waa idaacadda radio arkisa ayaa hurye kuldigaa layidhi waxaan dheeray baryaha maad samayn heese inaad samayso hees hurye heestaas u sameeyey maxamed oo ka mid ahaa dhalinyarada hargeysa ayaaba heeskii qaaday waa heestiisii ugu horreysay meelahaa kale dee adigu dhalinyaro fanka jecel buu iskaga tiray heestiisii ugu horreysay markay taa tahay idaacadda marka u duubay waa heestiisii ugu horreysay dina dabeysay sidan idaacadu duubo ama ay taariikhduba tahay marka markuu idaacadda u duubay magaciisa maxamed ah maxamed moogo oo loo yaqaana ma sheegin maxamed sulub oo loo yaqaana inta badan oo dhalinyaraan xagga qoyskaa ma jeedaan maxamed sulub waa la oran jiray marka wuxuu heesta waxa iga qaaday sulub ismaaciil oo labana ku magac dheer marka labanana dhalinyarada ku naanays jirtay sulubna naanays xagga qoyska aabihii ismaaciil buu ahaaday moogi sababta loogu bixiyay marka hore u ahaa aabihii nin aan dhalan isagoo aabihii nool moogi halka magaca soomaalida kenya waad garan kartaa markaa sulub cumar oo ku magac dheer labana ayaa heestan igii qaaday yiri heesaa saasuu ku qaaday maxamed
intaynaan heesta gelin waa ugu horreysa cabdikariin intaynaan heesta gelin waxaa laga yaabaa inay dadka badankoodu ay maxamed mooge libanon yaqaanaan saddexdaa magac oo saa isugu xidhan iyo naanaysta marka laga yimaada naanaysta waynu garan karnaa dee dhalinyarada qof kastaaba naanays busoolaha labadan magac keebaa rasmiya maxamed ma heestaas unuu qaaday unbuu magacan uu ku qaaday oo berigaa de maadaama muddo hore ahayd heesu aanay caan ahayn mise waa magac aadiyo jiru ah
sida ii sheegtay walaashiisa fiyo mooge magaca sulub maxamed baa loodhan jiray caadi baa loo odhan jiray maxamed sulub baa loodhan jiray qoyskaana bixiyey aabihii hooyadii mid bixisayba markaa maxamed sulub baa loodhan jiray tiri markaa mar kale oo awaara uga soo diray warqad walaashii lafirkeeda wuxuu ku qoray ka socota sulub ismaaciil oo markaa aabihiina ismaaciil buu ahaa markaa aabihi magacii mooge ayaa loo qaaday oo dadka soomaalida uu qofka aan aabihii nolosha kusoo gaadhin isagoo uurka ku jira uu aabihii dhintay mooge yidhaahdaan markaa magacii aabihiina moogaa la duulay isagana maxamed marka waxa weyaan laakiin magaciisa haddii si kale loo dhigo waxaa la odhan karaa sulub ismaaciil miyaan baa la odhan karaa maxamed
waagaag bal heesta aynu dhegeystayaasha aynala dhegeystaan
maran xalayta toosoon wixid badala sara kacay oo midigta ka adeeyey oo aad ka maqan tahay oon bidix miliilicay meelaanad joogay oon meelaa dheeriyo manaday hortayda masanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobku inuu hora maagiyo madhadhkii dalkeeyo birihiiga siraade masanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa
oo aad la midab tahay mahiganka roobko muhora magiyo adeerkii dalkeeniyo birihii bisilaade selalon mudahi fi gogoshii onni digita kaadi oo aad ka maqan tahay onbi dhimili liay melanad joogi on meela deeriyo marnade horteeda maran halayta selalon mudahi fi gogoshii onni digita kaadi oo aad ka maqan tahay ombi dhimili liay melanad joogi on meela deeriyo marnaday horteeda masanoon shay inayay socodkaad marshayso waxaan kugu masaalaa jay xaygii midigay sida mayl badweynyo mawjadaha soo hira gudkooda marayo
cabdikariin haddaynu intaa kaga nimaadno heestaasi u qaadayaala naxariistay maxamed moga liibaan oo dabcan saa tilmaantay heestii ugu horreysay ahayd sanadku goormuu ah markaa heestaasi u qaaday
walaal waxay ahayd cabdixasiin oo 1968
way waynu garan karnaa xilligaasi fanka soomaalidu xaaladda ku sugnaa iyo weliba fikirka laga haystay in qof dhalinyari intuu masrax tago amabada idaacaddaba berigaa lagu duubi jiray idaacadda uu ku duubo uu hees qaado markaynu eegno maxamed ma waxaa jirtay isaga sabab gaara oo dabada ka riixday amaba ku keentay inuu fanka galo oo uu heestaasi qaado?
Runtii su-aashaas waxun baan u malaynaya waxa ka jawaabi kari lahaa maxamed moge ilaa naxariisoonool, laakiin waxaan odhan karnaa maxamed moge intii aan heestanba qaadin isaga oo macalinaba wuxuu jili jiray khawaadihii yareeraa iskuulka laga dhigi jiray ayuu marnaba soo jilayay oo ardayda qaarkood ku tababaray marna isagoo ardaya. Marka maxamed wuxuu ahaa sida la sheegay nin jilista ku fiican, codkana ku fiican. Marka arrimahaas iyo xiise ay kulley aan odhan karo uu hayay fanka ayaaba kusoo riixay, laakiin wax kale oo si toosa ugu qabsay maxamed inuu fanka galo ma cadayn karo. Laakiin wuxuu ahaa qof kusoo jira oo riwaayadihii iskuulka kasoo qayb qaadan oo macalimiinta ugu firfircoon buu ahaa, sida ardaydii si qaar kamidi kuu sheegayaan.
Wagaag aynu mar kale dhinaca heesaha ku noqono cabdikariin, kolley taariikhdiisa laga gayoon maayo, haddaynu ku horeyno hees waxaa jirtaa ay dadku aada iyo aada u dhegeystaan oo kamid heesiisa oo de dabcan qalacdo kala duwana leh. Marka maxaa deer cad geel halaabo oo dibjiray oo cunay dugaago dadkii lahaa daydayayaan heestaas oo kale, haddaynu beytkaa kasoo qaadno qisadeeda iyo xogteeda maxaad ka haysa?
Allahu naxariisto oo waxaa lahaa heestaasi ninkii loodhan jiray raygale oo aawan aad weyn maxaa deer cad geel halaabo oo dibjiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya heestaas maxay danta ciishay wiilowa dadka inta badan aad u yaqaanaa. Marka saddex qalcadood bay ka kooban tahay, saddexda qalcadood bay ka kooban tahay midooda waxa leedahay qiso gaara. Marka qalcadda koowaad haddaynu kasoo qaadno ibraahim sida uu ka sheekeeyey oo cabdinuur allaale uu ka sheekeeyey isaguna kasii sheekeeyey baa waxay odhanaysaa waxaa naga jawinta joogna oo markaa ibraahim isagu ka shaqayn jiray nin shaqooyin badan buu ahaa. Marka wuxuu anagoo ubaxnay meel magaalada ka yara baxsan oo koonaheeda ah xilli galaba ayaan aragnay wiil niman ajaanib ahoo faransiis ahoo hablo soomaaliyeed inta meed sameecada dhigteen colochas saafaya dabadeedna saasaan u eegay dayno xanagarsayay habluh inay yihiin hablihii magaalada usoo shaqa tagay badan yihiin, hablo wada soomaaliyeed yihiin, hablo wada asturan yihiin, haddana waalidkood ay aaminsan yihiin inay soo shaqaynayaan oo ay magaalooyinka ku maqan yihiin shaqo. Markaas niyadda waxay iga soo dhacday wiil meeri sidaa odhanaya maxaa deer cadgeel habaabo uu cunay dugaago ninkii lahaa daydaya
waa
gartamarka
ma qalcado kala jira oo iyagana qisooyin kala la xidhiidha mise isla qisadaasunbay heestu ay ku wada xidhiidhaa ama ay ku taxalluqdaa?
Heestu waa laba qalcadooda kala jira. Heestu
طيب kaloo dhageystayaal wareysiga kamidana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. codkaasi allah u naxariistay maxamed moogaliibaana waxa uu dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington. halka dhegeystayaal weeraraad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a ee ka imanaysa Washington. gabagabada idaacaddeenu maraynaaye qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka kuya ugu waaweynaan idinkood maro. in ka badan 1,000 qof oo ah dibadbaxayaal kasoo horjeeda dowladda ayaa maanta ay isku dhaceen ciidamada booliska xilli ay isku dayayeen inay ku mudaharaadaan dowladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka covid 19 iyo weliba saameynta uu ku yeesho dhaqaalaha Thailand. ilaa iyo 100 askari oo booliis ah oo wato qalabka mudaharaadka lagaga gaashanto ayaa lagu xeeray jidka u dhow taallada xorriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok, iyadoo ay wataan gaasta dadka ka ilmeysiisa iyo weliba rasaasta rabarka si ay uga hortagaan dhismaha dowladda ama ay uga hor istaagaan inay dibadbaxayaashi gaaraan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha. af ayaan u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisima Bachonja ayaa warfidyeenada u sheegay in gaasta dadka ka ilmeysiisa iyo weliba rasaasta rabarka ay u adeegsadeen si ay u xakameeyaan, islamarkaana ujeedadoodu ay tahay inay ilaaliyaan kala dambeynta. waxaa maanta bilaabmay dagaal culus oo u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Koonfurta Suudaan, gaar ahaan xisbiga s b l o ee madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi Riyaag Mashaar, sida uu ku soo waramay amaba uu ku soo saaray war afayaan u hadlay ciidamada militarigu. isku horimaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinacyada iska soo horjeeda amaba dhinaca kasoo horjeeda Riyaq Mishaaq ay toddobaadkana sheegteen in ay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militariga. ciidamada qalabka sida ee hogaaminaya jeneraalka kasoo horjeeda ee lagu magacaabo Simon Gitaju ayaa weerarkaasi ku ekeeya kuwa Riyaq Mishaaq, iyadoo ay dhinacoogana ka hortageen islamarkaana ay ka hortageen weerarkaasi sida uu sheegay Colonel Lama Paul. dhinaca kalena ciidamada dalalka Indiya iyo Shiinaha ayaa dib uga soo baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinaca ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegay ciidamada dalka Indiya. inkastoo shaacinta arrintan ay muujinayso horumar la xidhiidha xalinta muranka xadka ah oo sii xumaanaya muddooyinkan, islamarkaana dhaawacay xiriirka labada dal ee ku yaala qaaradda Eeshiya, ayay geesta kale weli xanafti halkaasi ay kasii jirtaa. haatana dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Waxaa mudan jeenaroos ميقان سري لو شرحي تاريخ دانا بالكورة
استاسي دغيستيال وكل قينيو فنانك حسن هذا سمطر ايانا ودن بيسي اذا عدي في دمو وحلقة اندك لسعوتيني ياني وعبد حكيم محمود شروع تاني قولة الدمو حاند الله يا سيدايو نبت قليو